4-chi rasm. Hokimning Iso Masih oldida tiz cho'kishi. Agar o'g'lingiz og'ir kasal bo'lib qolsa, nima qilgan bo'lar edingiz? Bu odam esa uzoq yo'l yurib Iso Masihni qidirdi. U obro'-e'tiborli hokim edi. Lekin u Iso Masihning yoniga kelib, unga yolvordi. Janob, bolam o'lim to'shagida yotibdi. Tezroq men bilan yur. Bolam o'lmasdan oldin yetib boraylik. Iso Masih unga javoban berdi. Sen boraver, bolang yashaydi. U odam Iso Masihga ishondi va uyiga ketdi. Hali yo'lda kelayotgan paytda uni xizmatkorlar kutib olishdi va unga o'g'li yaxshi bo'lib qolganini aytishdi. Bu mo'jiza Iso Masih bolang yashaydi degan vaqtda sodir bo'lgan edi. Bu odam va uning barcha oila a'zolari Iso Masihga iymon keltirdilar.